Tak, první Samuelova, kapitola 20 dneska, to je to, co tady děláme na kostel jinak, že procházíme knížky a Bible, verš po verši, to je naše normální praktika, jsme v prvním Samuelovi už rok, ještě tak do konce roku v něm budeme. Dneska 20. kapitola, co jsme se dozvěděli, je tohle, Saul je král Izraele, první král Izraele Saul, a jeden problém je, nejde za Bohem. Saul je král Izraele, nejde za Bohem, jeho priority nejsou u Boha, všechno se musí točit kolem něj, všechno musí být o něm. A co se stalo v těch posledních kapitolách, které jsme měli, bylo, že se na scéně objevil někdo, kdo je mladší než Saul, hezčí než Saul a úspěšnější než Saul. No? A to Saul nemá rád. Něco jako když jste v práci a přijde někdo, kdo je lepší než vy ve všem a ještě hezčí, že jo, prostě a lidi už se vás přestávají ptát na radu a ptají se jeho na radu. To je, co se děje tady. David přišel na scénu, zabil Goliáše, vyhrává Saulovy bitvy a všichni říkají, to David je nová hvězda na scéně. A o tomhle zatím byla první Samuelova. O tomhle byla první Samuelova, jak člověk vidí svět svýma očima naproti tomu, jak Bůh vidí svět jeho očima. A viděli jsme motivy, jako na co dáváme důraz. Věci jako naše vlastní moudrost. Naše vlastní moudrost, naše vlastní cesta, naše vlastní sláva. A tímto je tahle knížka pro nás. Že? Tímhle ta knížka se nás stýká, protože my jsme lidi, kteří máme podobnou tendenci, možná jako Saul, vidět sebe ve středu. Věci by měly být o nás, my bychom měli dát víc na svou moudrost, nebo jak Bůh to vidí, měli bychom dát na svou vlastní cestu. A protože my to tak vidíme, ne protože bychom se to naučili někde ve školce nebo tak, ale protože to všude kolem nás. Že svět nám slibuje, že když tohle všechno pro sebe si zvolíme, když tohle všechno pro sebe nahromodíme, vybudujeme, tak budeme mít klid, budeme mít bezpečí, budeme šťastní, když všechno uděláme kolem nás. Že když si zajistíme svou budoucnost, ať už titulem, penězma nebo dobrým plánováním, tak budeme mít klid, budeme šťastní, budeme v bezpečí, ale nakonec to nepřinese nic z toho. Máme úzkost, hořkost vůči dalším lidem, a nakonec vůči Bohu, protože i když se snažíme mít všechny možné věci pod kontrolou, tak nakonec zjistíme, že pod kontrolou nemáme vůbec nic. A jedna nebezpečná myšlenka, kterou můžeme mít a kterou můžeme začít přemýšlet, že náš plán musí být Boží plán. Protože když takhle začneme přemýšlet, tak nejenom, že jsme pak naštvaní, že věci nejsou podle nás, ale začneme být naštvaní na Boha, jak to, že nedělá věci, které nejsou podle nás, protože náš plán musí být jeho plán. A Saul v tomhle příběhu, v té první Samuelovi, první král Izraele, má na první pohled všechno, že má království, má moc. Bible taky o něm říká, že je větší než všichni ostatní, o hlavu převyšoval všechny ostatní, je taky hezký. Na první pohled má všechno, ale z toho příběhu se dozvídáme, že ve skutečnosti nemá nic. Protože i když má všechny možné prostředky, tak žádný z těch prostředků mu nepřináší odpočinek. Na scénu přichází malý pasáček ovcí, malý postavou, velký srdcem, porazí Goliáše. A takovou konkurenci si David nemůže dovolit. A my jsme viděli Saulovu snahu v těch posledních kapitolách, že nejenom, že je naštvaný, že někdo lepší, než on přišel a teďka mu hrozí, že nebude tak slavný, mu hrozí, že nebude mít takový místo, že lidi ho nebudou tak obdivovat, že něco z toho má, tak ztratí. Ne, že jenom naštvaný, v těch minulých kapitolách jsme se dozvěděli, že ho chce zabít. Že to došlo tak daleko, že ta jeho nenávist a touha po vlastní slávě ho dovede k tomu, že mu bude usilovat o život a David se rozhodne, že uteče. A to je tam, kde jsme, 20. kapitola, pojďme do ní, tohle jsou první dva verše. Ten text říká, David utekl, no tak David je na útěku před Saulem, který se snaží zabít. David utekl z Nájotu Urámy, přišel za Jonatánem, to je Saulův syn, a zeptal se, a jeho nejlepší kamarád, a zeptal se, co jsem udělal? Jaká je má vina a jaký je můj hřích vůči tvému otci, že usiluje o můj život? A Jonatán mu odpověděl mu, ať je to od tebe vzdáleno, nezemřeš. Podívej, můj otec neudělá nic velkého ani malého, aniž by mi to prozradil. Proč by můj otec něco takového přede mnou skrýval? Není tomu tak. My půjdeme skrze tuhle kapitolu, tu 20. kapitolu, tady plno veršů. Já chci, aby jsme si všímali pár věcí. První je tahle. Saul chce zabít Davida. David to řekne Jonatánovi, syn Saulův. A Jonatán řekne, tak to teda není možný, protože můj táta mi vždycky řekne úplně všechno. My jsme nejlepší kamarádi. A tohle se nemůže stát, protože tohle by můj táta by mi řekl. Já chci, abyste viděli tohle. Saul je tak pokrk ve svým hříchu, že musím se zbavit Davida za každou cenu. Někdo, kdo mu hrozí, že nebude mít takový statut, jaký si myslel, že má. Někdo, koho měli lidi radši než jeho. A toho vede do života ve lži. Nakonec takového života, kde nemůže mluvit ani s lidmi, kteří jsou mu nejbližší a kteří o něm by měli vědět nejvíc. Já chci, abyste tohle viděli, protože tohle se opakuje vždycky a všude. Hořkost a hřích často, ne-li vždycky, vede ke lži. Vede k přestvářce, protože ostatní nemůžou vidět, jak na tom jste. A jen protože jsou vaši nejbližší, tak neznamená, že vás doopravdy znají, jestli žijete život ve hříchu a v přetvářce. Že ostatní nemůžou vidět, jak na tom jste, protože v první řadě jde o myč, který lidem dáváte. A Jonatán řekne, tak toto je Saul? Můj táta, že by tohle chtěl, to by mi řekl. Ne, neřekl. Další věc, kterou uvidíme v téhle kapitole, brutální věc, je, že David je Bohu blízko, Bůh je blízko jemu, říká text, ale něco divného se děje. Má hodně otázek, nemá žádný odpovědi, neví, co bude dál, nechápe, co se děje. David řekne Natánovi, David se ještě zapřísal, tvůj otec dobře ví, že jsem nalezl milost ve tvých očích a řekl si, ať se to Jonatán nedozví, jinak se bude trápit. Avšak jako živ je Hospodin a jako živ si ty, jen krok je mezi mnou a smrtí. Jonatán Davidovi pověděl, cokoliv řekneš, to pro tebe udělám. Tak kdyby nám ten text říkal, David ještě chce vidět to nejlepší v lidech, že jo, to je dobře. Jaký asi musí být důvod, že přemýšlí jeho otec o vraždě? Tak určitě to neřekl, aby se znetrápil. Že kdyby ti řekl, přemýšlím, že bych chtěl zabít tvého nejlepšího kamaráda, tak možná bys byl smutný. Kdyby ti to řekl, tak možná by se zurazil, tak ti to nejspíš neřekl. Já jsem měl dobrý důvod, ale znovu vidíme tady tohle. Kde je David v tenhle moment? Jo, my víme prostě, většina z vás, kteří znáte Bibli, víte, že David bude král. Okay? David bude král, nejslavnější král Izraele, za chvíli, za pár let. Bude král. Ježíš bude v linii krále Davida, že prostě David je nejslavnější král na světě, za chvilku prostě bude král, bude mít všechno, ale teď nemá nic. Má proroctví, nebo přišel za ním Samuel, ten hlavní prorok, podle kterého je ta knížka pojmenována, a řekl mu, ty budeš král. Dokonce ho pomazal za krále a David teďka jde na útěku před králem. A co říká za věci? Avšak jako živ je Hospodin a jako živ si ty, jen krok je mezi mnou a smrtí. Verš 5. Na to David Jonatánovi řekl, podívej, zítra je novoluní a já mám zasednout s králem k jídlu. Propust mě, abych se až do třetího večera ukryl na poli. Jestliže mě bude tvůj otec postrádat, řekni, David si ode mě naléhavě vyžádal dovolení, aby si mohl odběhnout do svého města Betléma. Nebo tě tam každoroční oběť pro celou čeleť. Jestliže řekne dobře, znamená to pokoj pro tvého otroka. A jestliže se velmi rozlobí věz, že je rozhodnut vykonat něco zlého. Prokaž svému otroku milosrdenství, neboť si uvedl svého otroka v Hospodinovu smlouvu se sebou. Jestliže je na mě vina, usmrť mě ty. Proč bys mě vodil ke svému otci? No, takže David s Jonatánem vymyslí plán, aby se dozvěděli, aby Jonatán sám věděl, že jeho táto ho fakt chce zabít. A znovu tahle věc. Chci, aby jsme ji viděli. David je ten, v celém tomhle příběhu zatím, David je ten, který následuje Boha, že? Který dokonce hledá i to dobrý u svých nepřátel, a ještě bude hledat, to vidím v dalších kapitolách. A bude to on, kdo po nějaké dlouhé, prostě nevím, několika dní, kdy utíkal před lidma, kteří ho chtěli zabít, se teďka bude skrývat. Jeho plán je, že se bude skrývat 3 dny na poli. Aby se dozvěděl, jestli ho chtějí teda zabít nebo ne. Že tohle není žádný kempování, že tohle není žádný táborák, kde tam jako stanuje, něco se tam dá, s'mores, že jo, prostě marshmallows, čokoláda. Ne, David bude teďka pravděpodobně bez jídla 3 dny na poli, nebo 3 noci, skrývat se a čekat, aby Jonatán taky sám uviděl, že ho někdo chce zabít. Musel, co taky musel? Musel opustit 2 nejdůležitější lidi v životě, že svého kamaráda, nejlepšího Jonatána, svou manželku nechal doma. Chci, abyste viděli tohle. Věrní v tomhle příběhu trpí. Okay? Věrní trpí. Ti, co následují Boha, trpí. Ti, co nenásledují Boha, jsou na hostině. Já chci, abyste viděli tohle. Bible představuje následující koncept, jak trpět. Můžeme trpět spravedlivě a můžeme trpět, Bible říká, nespravedlivě. A co Bible nikdy neslibuje, že nebudeme trpět na téhle straně věčnosti. Bible nikdy neslibuje, že jestli budeš mít hodně víry, jestli to budeš myslet opravdu vážně, tak Bůh tě nemůže dát nikdy do žádné situace, kde bys aspoň trochu trpěl. Jestli budeš mít hodně víry, tak budeš vždy zdravý. Jestli budeš mít hodně víry, tak budeš vždy úspěšný. Jestli budeš mít hodně víry, tak budeš vždycky bohatý. A jestli nejseš hodně bohatý, jestli nejseš dostatečně zdravý, jestli se trápíš, tak je to pravděpodobně, protože dostatečně nevěříš. Bible nám pořád a pořád a pořád dokola ukazuje na lidi, kteří trpí nejvíc a věří nejvíc. Jako kdyby tohle moderní křesťanství, který říká, když budeš mít hodně víry, tak se všechno bude dít dobře, nebudeš trpět a nebudeš zažívat žádnou bolest. Jako kdyby neviděli ty kříže, které všude máme. Jako kdyby se z nás snažili udělat všechno ostatní, nejen někoho jako Kristus. To neznamená, že Bůh neuzdravuje, že nemůže zachránit, že nemůže poženat přebytkem. Dělá to samozřejmě, dělá to hodně a my se to modlíme, jsme za to vděční a chceme to vidět. Zároveň nám nikde Bible negarantuje, že to tak určitě bude. A říká nám, jsou způsoby, jaký můžu trpět. Že když něco ukradnu, já jsem ukradl žvíkačky, když mi bylo 11, no tak nějak v obchodě, teďka je tam Blue Star, a tam byla taková samoška, tak jsem tam ukradl žvíkačky, chytili mě. A řekla mi paní prodavačka, musím vzpomenout, ona mi řekla, jestli má zavolat maminku nebo policii. Tak jsem řekl maminku, a teďka kdybych, teď jsem byl blbej, že jsem měl říct policii, co mi jako policie řekne v 11 letech. A říkala, to daj do vězení, tak to radši maminku. A pak zrovna maminka přišla, bydleli jsme v Temenici, že jo, tak prostě, tak mě vedla celou cestu pak z toho obchodu z Temenice, já jsem nejhorší pocit životě, co jsem měl, tak jsem, vůbec jsme nemluvili. Trpěl jsem, že jo, ale netrpěl jsem spravedlivě. Trpěl jsem, protože jsem ukradl žvíkačky. A nemůžeme se dívat na naše utrpení v životě, kdy já trpím, já jsem jako Kristus. A proč trpíš? No, protože jsem všechno proházel v automatech, tak nemám na jídlo, trpím. Ne, můžeš trpět hloupě, že jo? Můžeš trpět, protože to je chyba, tvoje blbost, ty si děláš špatné rozhodnutí a můžeš se to sám a netrpíš jako Kristus. Můžeš trpět, trpíš jako zloděj, to je něco jiného, že jo? Trpět jako zloděj a trpět jako Ježíš. Ale Bible mluví, že můžeme trpět i spravedlivě. Můžeme trpět, když následujeme spravedlnost. Ne, když je to naše vlastní blbost, ale když je to naše věrnost. Bible říká tohle 1. Petrova 3.14, ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blahoslavení. Všimni si, co říká Petr. On říká, i kdybyste měli trpět, máte málo víry, naopak. I kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blahoslavení, nebojte se jich a nerozrušujte se, ale Pána Krista posvěťte ve svých srdcích. Co to znamená, lze trpět pro dobrou věc? A i v tomhle momentě se můžu radovat, protože si můžu říct, jo, tohle je střípek toho, jaký to je být jako Ježíš. Trpět pro spravedlnost. I v tomhle můžu vidět, jaký to je být jako on. Bůh je pro mě. Někdy možná nepochybujeme o tom, že Bůh je pro nás, že chce pro nás to nejlepší, jenom si nejsme jistí, kolik to bude stát. Že? A Jonatán odpoví. David se skryje na tom poli, 3 dny tady budu čekat. Někde na poli. Jonatán odpověděl, ať je to od tebe vzdáleno. Jestliže se opravdu dozvím, že můj otec je rozhodnut vykonat vůči tobě něco zlého, oznámím ti to. David se zeptal Jonatána, kdo mi to oznámí, když ti tvůj otec odpoví tvrdě. A Jonatán řekl Davidovi, pojď, vyjdeme na pole, a oba dva vyšli na pole. Jonatán řekl Davidovi, při Hospodinu Bohu Izraele zítra touto dobou či pozítří se vyptám svého otce. Jestliže bude s Davidem dobře, tehdy pošlu za tebou a prozradím ti to. Jestliže můj otec zamýšlí vůči tobě zlo, ať tak Hospodin učiní Jonatánovi a ještě přidá, pokud ti to neprozradím, a nepropustím tě, abys odešel v pokoji. Ať je Hospodin s tebou, jako, tak jako byl s mým otcem. Všimněte si minulého času. Ať je Hospodin s tebou, tak jako byl s mým otcem, už není. Dokud ještě žije, prokazuj mi Hospodinovo milosrdenství, abych nezemřel. Navěky neodej mi své milosrdenství mému domu i potom, co Hospodin dojednou vyhladí Davidovi nepřátelé z povrchu země. Tak Jonatán uzavřel s domem Davidovým smlouvu a dodal, ať Hospodin vyžaduje jejich naplnění skrze Davidovi nepřátelé. Jonatán znovu zapřísahal Davida při své lásce k němu, protože ho miloval jako sám sebe. Takže znovu ten obraz hlubokého přátelství. Jonatán vytváří s Davidem silnou smlouvu. Není v klidu, že to tak je. Možná mu nevěří trochu, protože si říká, jo, táta by mi to řekl, kdyby tohle zamýšlel, tohle mi nedává smysl, ale je rozhodnut podle toho jednat. Nenechá to jen tak být. Když chcete poznat, jestli někomu na něčem, nebo jestli chcete poznat, na čem někomu záleží, tak je dobrý se podívat, co ho většinou naštve, co u něj způsobuje hněv, co ho nenechává v klidu. A komentátoři, když se dívají na tuhle pasáž, té 20. kapitole, tak si všímají jedné věci. Nejdůležitější osoba David tady skoro mlčí a mluví Jonatán. Jeho nejdelší řeč. A v téhle řeči 9 odkazů na Boží jméno, že my v té české Biblii máme jako Hospodin, což je překlad, staročeský překlad slova pán, hebrejštině Boží jméno. Některý překlad to překládá jako Jahve. Židé, protože nevyslovují to jméno, tak to začali překládat jako pán. Ve svých textech Adonai, a to se začalo překládat jako pán. Staročeský Hospodin. Bible tady říká 9krát. 9krát tady používá Jonatán Boží jméno. A komentátoři říkají, tohle neobvykle vysoký číslo na takový malý počet veršů. Jak kdyby nám to řeklo, ten základ jejich přátelství, ten základ té smlouvy, kterou hluboký a správný přátelství má, je Bůh sám. A nejenom, co ty můžeš udělat pro mě a co já pro tebe, ale kdo je naším základem. A tohle přátelství bude mít generační přesah. A takový vztahy chceme na kostele budovat i my. Kde je láska navzájem jako tady. A ta je nakonec založena ne na tom, co my můžeme pro sebe udělat, ale co bylo uděláno pro nás. My odpouštíme, protože nám bylo odpuštěno. My můžeme zdarma dát, protože jsme zdarma dostali. Jdem dál. Ten text říká, Jonatán mu řekl, zítra je novoluní. Budeš postrádán, protože tvé sedadlo bude prázdné. 3. dne rychle sestup, jdi na místo, kde ses ukrýval v den činu a zůstaň u kamene Ezelu. Já vystřelím 3 šípy v tu stranu, jako bych střelil na terč. Pak zrovna pošlu služebníka se slovy, jdi a najdi šípy, jestliže služebníkovi jasně řeknu, podívej, šípy jsou blíž k tobě, seber je a pak přijď, protože to znamená pokoj pro tebe a nic ti nehrozí, jako živ je Hospodin. Jestliže však mladíkovi řeknu, podívej, šípy jsou dál od tebe, jdi, protože tě Hospodin posílá pryč. Ohledně věci, o které jsme se já a ty domluvili, ať je Hospodin svědkem mezi mnou a tebou na věky. Chci, abyste viděli ironii tady tohle textu, která možná úplně není zřejmá. David, ten text říká, bude postrádán na novoluní. Novoluní je svátek, který je předepsaný v Biblii. A ta ironie je, že ho Saul dodržuje, ale není to pro něj nic víc než jen tradice, protože Bůh, který zatím je a kom všem to je, nehraje v životě pro něj už žádnou roli. Jo, tohle verš o novoluní Biblii, tohle numery 10.10, jde ustanovení novoluní. I v den vaší radosti o určených svácích či na počátku novoluní trubte na trubky nad svými zápalnými oběťmi, nad svými pokojnými oběťmi a tak se stanou vaši připomínkou před vaším Bohem. Já jsem Hospodin, jsem váš Bůh. Novoluní každý začátek měsíce oslavujou. Bůh je král, Bůh je nejdůležitější, musíme si to připomenout. A Saul je na téhle slavnosti ze vší parádou. Náboženský člověk dodržuje věci, které je jednoduché dodržovat, přitom přemýšlí, přitom, kdy tam sedí na tom novoluní, kde tam troubí na trubky a lidi si říkají, jo, jak úžasný je Bůh, jak krásný je Bůh. A Saul, že tam sedí s nějakým tím kuřetem, jo, jo. A přitom my víme, že přemýšlí, jak by zabil borce. Tohle ekvivalent a noční můra kulturního křesťanství, kde chlapi chodí do kostela a pak jako nevěřící žijí zbytek týdne. A v kostele si zpívají písničky Hledám tvůj tvář, pane můj. A přitom přemýšlí o všem možným. Že stejně tak věci, které děláme my v životě, se můžou stát jenom prázdnou tradicí, může se z nich vytratit život. A nejen to. Můžeme na ně chodit, být jich účastní, na ostatní hrát šarádu, ale ve skutečnosti naše hlava je v penězích, naše hlava je v sexu, naše hlava je v kariéře, kterou máme. Možná někteří z nás tu dneska jste, ale hlavou a srdcem jste úplně někde jinde. Samotný novoluní, novina zákon nám říká, že stín toho, co přijde v Kristu, odpočinek, radost, v posledním králi. Tady první král sedí a při tomhle svátku, který nám připomíná, co, jak nádherný Hospodin, co pro nás všechno udělal, sedí a přemýšlí nad tím, jak by zabil svého nepřátele. Protože si myslí, že není dostatečně slavný. David se ukryje na poli, verš 24. Když nastane novoluní. Král zasedl za stůl k jídlu. Král seděl na svém sedadle jako jindy, na sedadle u stěny. Že? Taky známe, tady máme někteří své místa. Jako králové na svém sedadle. Že? Když Jonatán vstál, Abner si sedl Saulovi po boku, Davidovo místo bylo prázdné. Saul onen den nic nepověděl, neboť si řekl, něco se mu přihodilo, je nečistý. Ano, není čistý. Znovu věc, kterou bychom jednoduše přehlídli. Já jsem to přehlídl na první čtení. A pak mi to zastavilo. Tohle musím vidět. Jo? Zajímavá věc. Saul nenávidí Davida. Chce ho zabít, chce se ho zbavit. A teďka, David není na slavnosti. Jako kdyby nepřišel do kostela. Okay? Saul sedí v kostele, David tam není. A co si ho nepřítel myslí, že musí být důvod, proč tam David není? A důvod je tenhle. Protože pravděpodobně David následuje tak moc Boha, že mu to samo následování Boha musí nějak bránit, aby tady nebyl, protože jinak to nejde vysvětlit. On řekne, asi je nečistý, což znamená, asi podle zákona, nějak zákon mu zabraňuje, aby sem přišel, protože se potkal třeba s mrtvým tělem nebo s něčím a nemůže být na slavnosti, protože je nečistý, protože tak moc následuje Bible, že tady není kvůli tomu. To je, co si Saul myslí. To je fakt zajímavý. Asi jako kdybyste v neděli tady chyběli a někdo si říkali, kde asi jsou? A my jsme říkali, tak ten musí ležet s horečkou v posteli, protože není jiný vysvětlení. Nebo tady někoho potkal na ulici, evangelizuje ho a ještě nedošel na kostel, protože není jiný vysvětlení, proč by tady nebyl. Nebo by byla odpověď, ta klasika, větší zázrak by byl, kdyby tady byl. Ne, proč tady není? Asi tak následuje, asi není čistý, protože mu něco z Bible zabraňuje, aby tady nebyl. Zajímavý. Jo, nepřítel. Co by si řekli o nás, jo? Verš 27. Stalo se, že příští den, druhý den nového měsíce, bylo Davidovo místo zase prázdné a Saul řekl Jonatánovi svému synu, proč nepřišel syn Jišajův ani včera, ani dnes ke stolu. Jo, ten druhý den už nemusel být čistý, aby se mohl zúčastnit, tady už něco nehraje. Tady už i David by mohl přijít, něco se dělo. Všimně si, že už o něm nemluví ani osobně, říká syn Jišajův, už neříká David. A Jonatán Saulovi odpověděl, verš 29. 28. David si ode mě naléhavě vyžádal dovolení do Betléma. Řekl, propustne, prosím, neboť máme ve městě rodinnou oběť. A můj bratr mi to přikázal. Chce mě doma na oslavě. A tak jestliže jsem nalezl milost ve tvých očích, nech mě odejít, abych viděl své bratry, proto nepřišel ke královskému stolu. Saul splál proti Janotánovi hněvem a řekl mu, ty synu zvrácené odbojnice. Divný, tak mluvit o své manželce, že? A vždyť jsem to věděl, že je ti milý syn Išajův ke tvé hanbě a hanbě nahoty tvé matky. Říct pro všechny dny, co bude syn Išajův živ na zemi, nebudeš pevně stát ty ani tvé království. Teď pošli a doveď ho ke mně, protože je synem smrti. Všimni si, jaký tlak vytváří Saul na Jonatána v tenhle moment. Dvě věci. První je hanba a druhá je chamtivost. To je ten tlak, který Saul dělá. První hanba, vystavím tě v potupu před ostatníma, že jo? Zneuctil si svoji rodinu, si ostuda, tohle všichni slyší, tohle není někde v koutě, že tohle mu říká na sladnosti, já tě potupím před ostatníma, tohle je hanba, si ostuda. A druhá věc je následující, a nedostaneš, co bych ti mohl dát, že? Království a peníze. Nebudeš pevně stát ty ani tvé království. Tohle manipulativní a zvrácení lidi dělají. Buď slibují, že z vás něco udělají, nebo vám budou hrozit, že je v jejich moci od vás něco odejmout. To je strach, poslouchej mě, nebo ti něco vezmu. To je tam, kam se dostal Saul. A odpověď takovým lidem, kteří nám budou hrozit, že je v jejich moci od nás něco odejmout, nebo z nás něco udělat, není strach. Není volba jejich cesty. Možná někteří zažíváte tlak takových lidí. Možná to doma, možná to v práci, možná to ve škole, že to ostuda, strach z ostudy, co tenhle člověk, jakou moc nad váma má. Strach z toho, že od vás někdo je schopný něco odejmout. Poslouchej ten text dál. Budeme pomalu končit. Jonatán odpověděl svému otci Saulovi a řekl mu, proč by měl být usmrcen? Co provedl? Saul po něm vrhl kopí, aby ho probodl. Svého syna. A tak Jonatán poznal, že jeho otec je rozhodnut Davida usmrtit. Jonatán, planoucí hněvem, vstal od stolu a druhý den měsíce nejedl pokrm. Taky planoucí hněvem, to je taky důležité. Někteří z nás si myslí, že křesťané jsou hlavně hodní lidi. Křesťané jsou lidi, kteří se nikdy nenaštvou, vždycky pěkně pozdraví, na všechny se smějou, aspoň na venek. Bible taky mluví nejenom o spravedlivém utrpení, Bible taky mluví o spravedlivém hněvu. Bible mluví, že když vidíš nespravedlost, jasnou nespravedlnost a seš a máš chladnou hlavu a nic to v tobě nedělá, tak taky je něco problém s tebou. Jonatán planoucí hněvem vstal od stolu a druhý den měsíce nejedl pokrm, protože se trápil kvůli Davidovi, že ho jeho otec vystavil hanbě. Ten text pokračuje takhle. Ráno se stalo, že Jonatán vyšel na pole na setkání s Davidem. Byl s ním mladý služebník. Řekl jsem mu služebníkům, běž a najdi šípy, které vystřelím. To je ta domluva, kterou měli. Zatímco služebník běžel, vystřelil před něj šípy. Když služebník přišel na místo, kam dopadly šípy, které Jonatán vystřelil, Jonatán za služebníkem zavolal, šípy jsou ještě dál od tebe. Jo, to byl ten signál. Jonatán za služebníkem zavolal, rychle, pospěš si, neotálej. Jonatánův služebník pozbíral šípy, přišel ke svému plánu a služebník o ničem nevěděl. Jen Jonatán a David znali tu úmluvu. Jonatán dal svou výstroj služebníkovi, který byl s ním, a řekl mu, jdi a odnes to do města. Když služebník odešel, David stal spoza hromady, padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Jeden druhého políbili a jeden na tvář. A jeden jako druhý plakali, ale David víc. To je zajímavé, ale David víc. Jsem vždycky říkal, proč hráli tu šarádu se šípem, nemohl tam prostě zajít, když tam stejně zašel, pak a zmluvil s ním. A možná pro případ, že by někdo sledoval, ale takhle to končí, ten text. Tohle je verš 42. Tak zvláštní. Takže tam pláčou, že ho navíc, David víc. A Jonatán řekl Davidovi, jdi v pokoji, protože jsme i my dva přísáhli v Hospodinově jménu slovy, Hospodin, budiš svědkem mezi mnou a tebou i mezi potomstvem mým a tvým až na věky. Nejlepší kamarádi, David se s Jonatanem uvidí ještě jednou, než umře. Tohle předposledně, kde si vidí. David tuhle přísahu dodrží, my se dozvíme, je na potomcích Jonatána. Ale otázka za všechny prachy z tohohle textu. Máme tady zase kontrast. Jo? Tady zase kontrast toho, kdo je Saul a jak hledá odpočinek a pokoj ve svém životě. Že Saul to hledá skrze moc, skrze, když odstraním svoje nepřátelé, když si tady tohle způsobím, že tady nebudou tihle lidi, kteří mi hrozí o tohle a budu mít klid a budu mít tady prostě dobrý prostředí, tak budu klidnej. A pak tady máme borce, který následuje Boha, který se skrývá někde 3 noci bez jídla, tam prostě někde leží, čeká, jestli ho zabijou. A teďka tam přijde Jonatán, řekne mu, chcou tě zabít, je to horší, než jsme si mysleli možná ještě. A řekne mu, jdi v pokoj. Já nevím, jestli to je dobrá rada, že jo, to je jako když říkám, já manželce klid. Nefunguje to, musím říct. Nejen to nefunguje, že jo, naopak. Je méně klidná, nedoporučuju tuhle radu. Ani na děti to moc nefunguje. Jak může jít někdo v pokoji, když se právě dozvěděl, že mu hrozí smrt? Je vyhnaný ze svého království, že ze svého domova nemá kam jít. Jdi v pokoji, jo, a kam? Já nevím, třeba tam do lesa. Jo, to není někde, to není, on nemůže jít tam někde do vedlejší vesnice, že Airbnb, samostatný záchod. On nemá kam jít. Jdi v pokoji. Možná si řekneme, tak to je možná nějaké jenom klišé rozloučení, ale přesto něco znamená. Asi mu to Jonatán neříká ironicky. Ha, jdi v pokoji. Ha, díky, dobrý vtip. Jdi v pokoji. Otázka za všechny prachy je tahle. Jak může vůbec David zažít pokoj? Jak může David jakkoliv zažít pokoj? Jestli může David jakkoliv zažít pokoj, tak ten pokoj nesmí vycházet ze situace, ve které je. Protože ta situace, ve které je, rozhodně žádný pokoj nepřináší, že? Ten kontrast mezi Saulem a Davidem znovu tady máme. A zdroj pokoje pro Saula je jeho situace, když já budu nejlepší, když já budu nejdůležitější, když věci budou podle mě, když budou odstraněni moji zdánliví nepřátelé, tak bude konečně klid. To jsou věci, které my jako lidi si namlouváme každý den. Když konečně budu mít tuhle věc, když se konečně dokončí tenhle projekt, když tady tyhle lidi budou dělat, co já budu chtít, aby dělali, když dokončím tuhle věc, která mi slibuje, že někým budu, že se někým stanu, tak bude konečně klid. David nemá žádnou moc. Nic nejde podle toho, jak si myslel, že to bude. Něco jiného mi musí dát pokoj, než dokonce můj vlastní život. Jedna modlitba, kterou můžeme mít, jednoduchá modlitba pro vás, takový tip, je, když přemýšlíme nad vším možným, co mi nedává pokoj, co mi ho bere, co mě stresuje, u čeho se ptám, jak Bůh může být pro mě, tak možná zamyslet se na tou situací, mít ji před očima a říct, něco jiného mi musí dát pokoj než tohle. Protože řešení není, že tohle dopadne dobře. Protože já nevím, jestli tohle dopadne dobře. A můj pokoj nemůže být zakotven v tom, jestli to dopadne dobře nebo špatně. Něco jiného mimo tuhle událost mi musí dát pokoj. To je naše modlitba. Něco jiného mi musí dát pokoj než tohle, co mě znepokojuje. Saul usiloval o pokoj tímhle. Když budu král, když lidi budou vědět, že jsem nejdůležitější, když si udržím moc, když nebudu mít konkurenci, tak budu mít svět, ve kterým stojí za to žít. A nakonec to byl on, kdo pokoj nikdy nenašel. Byl král. Všichni dělali věci podle něho. Ale nikdy svým vypůsobením ani to, co měl, si neudržel. Protože nakonec ta odpověď na otázku, jak můžu mít pokoj ve svém životě, není, když jsem král já, ale když je král někdo jiný. Ne když věci vezmu do svých rukou, ale když se konečně uvědomím, že jsem je nikdy ve svých rukou nedržel a ani je držet nebudu. A to je ten křesťanský paradox, že pokoj nedostanu, když kontrolu získám, ale když se kontroly vzdám. Ježíš Kristus, pojďme tady tím ukončit Ježíšem na kostle, jinak je všechno o něm. V něm vidíme jednu zásadní věc. První věc, kterou v něm vidíme, je opak Saula. Okay? Opak Saula. V čem je opak Saula v Kristu? Saul si chce udržet svoji moc, takže přináší ostudu a probouzí chamtivost v Jonatánovi, že jo? Ty synu té zvrhlé odbojnice, udělal si ostudu, nahotu, nedostaneš prachy. Ježíš Kristus, poslední král, dělá opak. On všechnu hanbu, kterou reálně máme a která by měla být na odiv světu, tak bere na sebe. Že místo, aby odkryl naši nahotu, podívejte se, jaký je, před ostatníma, tak evangelium říká, že my budeme stát před Bohem, Ježíš nás doslova zakryje a Bůh nás uvidí tak, jako vidí svého syna. Zakryje naši nahotu. V Ježíši Kristu vidíme jednu zásadní věc. Ježíš Kristus je pro nás, je lepší, jak my, je krásnější než my a je daleko lepší žít pro něj, než pro sebe. A vzdát se kontroly a důvěřovat tomu, jakou kontrolu má on, nakonec je jediný, co může přinést pokoj, protože to je jediná věc, která kotví náš pokoj a kotví naši naději mimo svět kolem nás, mimo okolnosti kolem nás. Pokoj, který dává on, ne ten, který nám slibuje svět, že nám dá, když budeme jenom trochu úspěšnější, jen když budeme jen trochu bohatší, jen když budeme jenom trochu důležitější. V Janovi 16 Ježíš říká učedníkům, všechno, jim říká všechno možný a nakonec jim řekne, tohle všechno vám říkám, abyste ve mně měli pokoj. Co znamená, abyste neměli pokoj v sobě, ale ve mně. On říká, ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Pokoj, kterým nejde otřást, může být jen v něčem, co samo nejde otřást. V Janovi 14 říká Ježíš, pokoj vám zanechávám. Jaký pokoj? Svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé, svůj pokoj vám dávám, ne takový, jaký vám dává svět, ne takový, jako dostaneš z peněz, bezpečí, z kariéry, ze statutu, z nedostatku nepřátel, můj pokoj. Jak mít pokoj naproti okolnostem, takže nebude ukotven v těch okolnostech, ale v někom, kdo je větší než oni. V někom, kdo se nemění a někdo, kdo je pro mě. Že obě dvě věci. Někdo, kdo je pro mě, důležitá věc, ale zároveň někdo, kdo se nemění, protože vždycky bude pro mě. A v Ježíši vidím, že je lepší, když na trůnu nesedím já, ale někdo jiný. Poslouchej, tohle Saul neměl, ale David měl. Tohle svět okolo nás nemá, ale my máme. Ale my máme a můžeme mít. Pojďme se modlit a ukončit. Takže prosím, abys nám dneska dal všem věřícím, co tady dneska sedí, všem, kteří se hlásí ke Kristu, Dej nám v tuhle chvíli tu věc, která nám bere pokoj před oči. Jako strašáka, jako příšeru, dej nám ji před oči. A dej nám přesvědčení, že tahle věc nebude určovat, jestli v životě máme pokoj nebo ne. Ať už dopadne jakkoliv. Tohle nebude určovat, jestli v životě máme pokoj nebo ne. A nahraď to v nás tímhle. Ježíš Kristus je náš král, je pro nás. V něm máme pokoj, který je lepší než ten, který dává svět. Který je lepší než ten, co nám dají tyhle věci všude okolo nás, který slibují, že ho dají, ale někdy nedají. To nahradit tímhle, udělej z nás pevnou církev. Ne církev, která nezažívá trápení, která nezažívá bolest, ale která prožívá tyhle věci s pokojem, který přesahuje chápání. Prosím, tohle vytvoř. Prosím tě za lidi, kteří nejsou věřící tady. Kteří se honí za pokojem ve všech možných věcech. V práci, v dětech, v majetku. Aby viděli prázdnost takové snahy. Aby viděli, že věčný a trvalý pokoj může být jenom někom, kdo je sám věčný a trvalý. Amen.